Ignokungs bija ievēlēts par deputātu. Viņš pirmajā sēdē bija, pirmajās liekam divās sēdēs, jā, tālāk viņš ir izbraucis ārpus Latvijas robežām. Grūti komentēt vienkārši šo jautājumu.
Tikai dažas pirmās domas sēdes pēc vēlēšanām jaunievēlētais Daugavpils domas deputāts Boris Sivinovs ir apmeklējis stāstu deputāta kolēģis un domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Vairāk ziņa par kolēģi, pret ko ierosināt lieta prokuratūrā, domē nesot. Visdrīzāk deputāts šobrīd atrodoties Amerikā, to apstiprina domas deputātam bijusi Ivanova studija biedra Rita Strode.
Man nav nekādas informācijas, un es domāju, ka pārējiem deputātiem arī nē. Ivanova kungs neapmeklē sēdes, un es vienīgais zinu, ka viņš aizbrauca pie bērniem uz Ameriku. Nu jau otrais mēnesis laikam. Ar ko beidzās tā izmeklēšana, vai tā ir taisnība vai ne, es arī nezinu. Bet viņš nesen ieguva pilsonību. Viņš mācījies fizikas matemātikas fakultātē un bija apaļsteicamnieks, ļoti gudrs, interesants cilvēks. Nu, pagaidīsim, ar ko beigsies.
Prokuratūra atzīst, ka Ivanova lietas izskatīšana ir apturēta. Prokuratūra gaida deputāta atgriešanos un liecības. To Latvijas radio apstiprina ģenerālprokurors Ēriks Kalnmējers.
Tik tiešām šāda pārbauda tiek veikta specializētajā vairāk nozaru prokuratūrā. Pārbauda ir apturēta tamdēļ, ka šis pilsonis atrodas bez algas atvaļinājumā un pēc mūsu rīcībā esošās informācijas aizbrauc uz Amerikas Savienotajām valstīm apciemot savu meitu, kur tur dzīvo. Un pēc neoficiālas informācijas tiek prognozēts, ka viņš varētu atgriezties septembra beigās, bet tas ir tikai tā ir prognoze, tas nav oficiāli. Un ņemot vērā, ka bez viņa mēs pārbaudu pabeigt nevaram, mēs nevaram uzklausīt viņa paskaidrojumus, tad patreiz pārbaudas lieta ir apturēta. Tiklīdz minētais pilsonis atgriezīsies Latvijā, viņš tiks izsaukts uz prokuratūru paskaidrojumu sniegšanai un attiecīgi arī izvērtējot pēc tam visus savāktos materiālus, tiks pieņemts attiecīgs lēmums par lietas tālāko virzību. Kāda to es, protams, tagad nevaru teikt, jo pārbauda nav pat pabeigta.
Šī Daugavpils deputāta Borisa Ivanova lieta varētu kļūt par īpašu gadījumu Latvijas tiesvedības jomā, saka deputāts Jānis Dukšinskis, jo ir daudz neskaidri jautājumu naturalizācijas procesa jomā.
Viņš tomēr naturalizāciju ir izgājis un viņš saņēmis, tad jautājums, kādā stadijā šis process nu, netika laicīgi apturēts. Ja? Jo tas jau, nu, godrīnēt, ne tikai viņa, varbūt godprāt tāds jautājums, bet arī citu institūciju jautājums. Ja? Bet, nu, ja tas viss ir prokuratūrā, tomēr, ja? Un iespējami tiesa darbi, tā ka, nu, grūti pateikt, kā tas viss beigsies, jo tiesai jālēm tālāk, varēs viņš tālāk strādāt par deputātu vai nē, nu, un pie kā mums komunikācija dotā brīdī ar viņu nav nekāda, jā, jo viņš nav uz vietas.
Šobrīd jautājumu par deputāta mandātu anulēšanu Borisam Ivanovam Daugavpils doma negrasās skatīt. Visu izšķirš šo tiesvedību, saka domas priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe.
Viņš ir atbildīgs Latvijas likuma priekšā, ja viņš ir sniedzis nepatiesas ziņas, un, protams, ka viņam par to būs jāatbild. No pašvaldības puses neredzu šodien nekādu iemeslu, lai mēs atbrīvotu doto cilvēku no ieņemamā amata, jo viņam ir jāaiziet visi likumā noteiktie pārbaudījumi, viņam ir jāaiziet visi likumā noteiktās procedūras, un, ja, protams, prokuratūra vai kaut kāda no valsts iestādēm vai tiesa viņam noņems pilsonību vai tiks sodīts par to, ka viņš sniedza nepatiesas ziņas par sevi, tikai tad arī pašvaldība pieņems lēmumu par to, ka Ivanova kungam ir jāatstāja deputātā.
Pat ja gadījumā Borisam Ivanovam nāksies tiesas ceļā zaudēt deputāta amatu, visdrīzāk tas neatstās nekādu iespēju uz vadošo koalīciju Daugavpils pilsētas domē. Tā šodien Latvijas radio saka aptaujātie deputāti, un tas nozīmē, ka varas pozīcijas Latgales partija, kuras biedrs minētais Boris Ivanovs un kuras partijas līderis Jānis Lāršvācis kļuvis par pilsētas mēru, saglabāsies. Silvija Smagara, Latvijas Rādio no Daugavpils.